Είμαι ο Τάσος Μασαλάς, εδώ στο powerradio.gr, στην εκπομπή Deflection, μια εκπομπή μπασκετική, αθλητική, κυρίως μπασκετική, με την οποία ασχολούμαστε με ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό μας και ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός τεσσάρων γραμμών. Διανύουμε μία εβδομάδα η οποία δεν έχει συλλογικά παιχνίδια, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα είτε στο πρωτάθλημα. Έχουμε τη διακοπή για τα παράθυρα της FIBA και τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Αλλά συνεχίζει και είναι μία εβδομάδα η οποία έχουμε μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο και σήμερα έχουμε και το ξεχωριστό έτσι παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο νέο ξεκίνημά της με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής και στο πρώτο του παιχνίδι έτσι με την Εθνική Ομάδα κόντρα σε μια αντίπαλο η οποία είναι και λίγο κακός δαίμονας για την Εθνική μας, την Τσεχία. Πριν ξεκινήσουμε έτσι την όμορφη κουβέντα μας και την όμορφη παρέα μας, να θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας της εκπομπής. Η εκπομπή, να θυμίσω ότι είναι εκπομπή με ανοιχτές γραμμές για όλους τους ακροατές, για να μπορούμε να κάνουμε έτσι μια ωραία παρέα, βραδινή θα έλεγα τώρα, απογευματάκι προς βράδυ, Παρασκευής, μια ώρα πριν το παιχνίδι της Εθνικής, να πούμε αρκετά πράγματα. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι καταρχάς με το τηλέφωνο, καλείτε στο 210-3000-446, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε οτιδήποτε θέλετε να πούμε. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι με μηνυματάκι στη σελίδα μας στο powerradio.gr, στην ενότητα chat, στέλνετε το μήνυμά σας, το διαβάζουμε στον αέρα και το αναλύουμε και το απαντάμε κανονικά εδώ και μας ακούτε. Το powerradio.gr θα το βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram και X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε στα social, βλέπετε τα τελευταία νέα της ομάδας, διαβάζετε τα άρθρα που γράφονται μέσα για τον Παναθηναϊκό μας και μας βρίσκετε και στο YouTube με το όνομα Power Radio. Κάνετε και μια εγγραφή εκεί πέρα και μας παρακολουθούτε και από εκεί, γιατί έρχονται και πολλά πολλά καινούργια πράγματα συνεχώς στο powerradio.gr. Σήμερα έτσι θέλω να κάτσουμε να συζητήσουμε λίγο, να ασχοληθούμε με την Εθνική Ελλάδος, έτσι αυτή τη μία ώρα που έχουμε, ανήμερα του παιχνιδιού και όλα, σε μία ώρα ξεκινάει η Εθνική Ομάδα μπάσκετ, μια καινούργια προσπάθεια, με έναν καινούργιο προπονητή στον πάγκο, το Βασίλη Σπανούλη, με μία δωδεκάδα η οποία έχει το ενδιαφέρον της και να κάτσουμε να την παρακολουθήσουμε και να κάτσουμε να τη συζητήσουμε. Είναι μια ωραία μέρα μπασκετική, μπορεί να μην έχει τον Παναθηναϊκό μας αλλά έχει την Εθνική Ελλάδος, θα τα δούμε όλα στην πορεία και για οτιδήποτε καλείτε είτε στέλνετε μήνυμα και το συζητάμε και κάνουμε την ωραία μας παρέα έτσι με συζήτηση πριν το παιχνίδι της Εθνικής. Το παιχνίδι της Εθνικής που θυμίζω θα είναι στις 9 η ώρα, Ελλάδα-Τσεχία. Μια Τσεχία η οποία έτσι στα χρόνια έχει αποδειχθεί κακός δαίμονας για την Εθνική μας. Με όποια δωδεκάδα και να κατεβαίναμε, με όποιο προπονητή και να κατεβαίναμε, ήταν έτσι μια πολύ καλή ομάδα η οποία πάντα μας έκανε πολλά πράγματα να μαθαίνουμε σαν Εθνική Ελλάδος και μας κόντραρε στα ίσια και έχει αποδειχθεί σαν κακός δαίμονας πλέον της Εθνικής. Ελπίζουμε σήμερα να το ξορκίσει αυτό η Εθνική μας ομάδα με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Ο Βασίλης Σπανούλης, ένας προπονητής ο οποίος για μένα ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει για την Εθνική ομάδα, για την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ, διότι έχει αυτό που έλειπε νομίζω από την Εθνική μας χρόνια. Μπορεί ο Βασίλης να μην είναι καιρός στους πάγκους, μπορεί ο Βασίλης να έχει μια απειρία θα έλεγα στους πάγκους, γιατί το να παίζεις μπάσκετ και να είσαι και ο καλύτερος παίχτης δεν σημαίνει ότι σε ένα πάγκο μπορείς να ανταποκριθείς εξίσου καλά. Και αυτά είναι πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία έχουμε δει και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παίκτες οι οποίοι δεν έπιασαν ποτέ σαν προπονητές, γιατί δεν είναι το ίδιο άθλημα, δεν έχεις την ίδια οπτική επαφή και την ίδια οπτική βασικά στο παιχνίδι. Είναι άλλα τα θέλω σου σαν προπονητής και άλλα τα θέλω σου όταν είσαι σαν παίκτης. Ο Βασίλης Σπανούλης νομίζω ότι θα κολλήσει με την Εθνική και θα την οδηγήσει σε κάτι καλό, σε μια διάκριση που έχουμε και αρκετό καιρό να πάρουμε, διότι ο Βασίλης και σαν άνθρωπος και σαν αθλητής, επειδή την χάνει να τον έχω γνωρίσει και από κοντά και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και όταν ήταν στον Ολυμπιακό, περισσότερο όσο ήταν στον Ολυμπιακό, είναι ένας άνθρωπος μαχητής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το στοιχείο που σε κάνει νικητή, που σε κάνει να μάχεσαι, και το έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και νομίζω ότι το μεγάλο του στοίχημα θα είναι κατά πόσο θα μπορεί να το περάσει στους παίχτες και κατά πόσο θα μπορεί και θα μπορέσει να κάνει επιλογές στη δωδεκάδα, βγάζοντας τη δωδεκάδα, και να διακρίνει ποιος από τους παίχτες που μπορεί να καλέσει και μπορεί να έχει στη δωδεκάδα έχουν αυτό το στοιχείο. Είτε το έχουν βαθιά κρυμμένο μέσα τους, είτε το έχουν και το χρησιμοποιούν με πολύ έξυπνο τρόπο και το χρησιμοποιούν όπως εκείνος. Αυτό το στοιχείο που θες να είσαι νικητής και παλεύεις και ρίχνεις τον εγωισμό σου κάτω από την ομάδα για να καταφέρεις να είσαι νικητής μαζί με την ομάδα και να μην είσαι νικητής μόνος σου. Ο Βασίλης νομίζω ότι έτσι σαν πρώτες κλήσεις που έκανε πρώτη φορά σαν προπονητής της Εθνικής Ομάδας, είχε να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες, είχε να αντιμετωπίσει κάποιους τραυματισμούς, κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν ανέτοιμοι και έτσι του έκανε το έργο ακόμα πιο δύσκολο. Βέβαια σε όλο αυτό πρέπει να βάλουμε και άλλον έναν παράγοντα, το παράγοντα του Naturalizé, αυτό το νόμο που πλέον χρησιμοποιεί και η Εθνική Ελλάδος, την οποία δεν το είχαμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιεί. Naturalizé, θυμίζω, ότι μπορείς να έχεις μόνο έναν στη δωδεκάδα σου. Ο Βασίλης επέλεξε να έχει τον Thomas Walkup από τη στιγμή που υπάρχει απουσία του Κώστα Σλούκα και του Νικ Καλάθη. Οπότε θα έπρεπε να έχει κάποιον έτσι πιο έμπειρο και πιο έτοιμο και πιο ψημένο παίχτη στη θέση 1. Και στη θέση του Naturalizer μπήκε ο Thomas Walkup και άλλος ένας Naturalizer που υπάρχει είναι ο Tyler Dorsey. Ο Tyler Dorsey, ο οποίος για μένα είναι από τη στιγμή που θα γυρίσουν βασικά οι παίχτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι, όπως ο Κώστας Λούκας, όπως ο Νίκα Λάθης, όπως ο Ιωάννης Παπαπέτρου, θα πρέπει να είναι στη δωδεκάδα της Εθνικής. Διότι είναι ένας παίχτης ο οποίος τα στοιχεία του λείπουν από την Εθνική ομάδα και δεν υπάρχουν τόσο πολύ όσο υπάρχουν άλλα στοιχεία που έχουν άλλοι παίχτες και τα έχουμε σε αρκετούς παίχτες μέσα αυτά τα στοιχεία. Ο Tyler Dorsey έχει το στοιχείο του scorer, του δεινού scorer, του shooter, κάτι το οποίο δυστυχώς τα άλλα παιδιά της εθνικής ομάδας και γενικώς των Ελλήνων δεν το έχουν και δεν το βρίσκουμε σε άλλους παίχτες. Αυτό το τόσο πολύ του να σκοράρει, το τόσο πολύ συνέπεια στο σουτ, τόσο πολύ συνεπή στο σουτ. Νομίζω ότι ο Tyler Dorsey θα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος στο προολυμπιακό πρωτάθλημα και αν όλα πάνε καλά και είναι έτοιμος και ο Σλούκας και ο Νίκα Λάθης, νομίζω ότι η θέση του Naturalizer θα πρέπει να δοθεί στον Tyler Dorsey για να μπορέσουμε να εντάξουμε στη δωδεκάδα μας και έναν παίχτη με διαφορετικά στοιχεία. Μιλώντας για scorer και μιλώντας για δεινό scorer, δεν βάζω σε καμία περίπτωση σε ανταγωνισμό μέσα τον Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί είναι εκτός συναγωνισμού αυτό το παιδί. Δεν μπορείς να κάτσεις να τον συγκρίνεις με κάποιον άλλον από τη δωδεκάδα ή από τις επιλογές της εθνικής ομάδας. Είναι για άλλη δουλειά. Είναι ένας παίχτης που θα σου κάνει τελείως διαφορετική δουλειά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι και πάντα μα πάντα τον έχεις ανάγκη νομίζω. Αν και τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Γιάννης στην ομάδα, στην Εθνική Ελλάδος, κάτι σαν να μην γίνεται σωστά. Κάτι σαν να μην κάνουν σωστά οι προπονητές. Σαν να πάνε να χτίσουν μια ομάδα πάνω στο Γιάννη Αντετοκούμπο και όχι να χτίσουν μια ομάδα την οποία να μπορέσουν να εντάξουν το Γιάννη Αντετοκούμπο. Νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της επιτυχίας άλλων εθνικών ομάδων που έχουν επίσης NBA'er και πάρα πολύ καλούς παίχτες και τόσο πολύ δοτικούς και κρίσιμους για την ομάδα τους. Έτσι είναι και ο Γιάννης και έτσι θα έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο ρόστερ της Εθνικής Ελλάδος και όχι να εντάξουμε παίχτες οι οποίοι ταιριάζουν δίπλα στο Γιάννη ή ταιριάζουν δίπλα ή κάνουν τη δουλειά για να μπορέσει να βγει μπροστά ο Γιάννης. Πάντα μια έτσι μπασκετική ομάδα χρειάζεται έναν παίχτη ο οποίος θα την ξεκολλάει στην επίθεση, έναν παίχτη ηγέτη, έναν παίχτη που θα την ξυπνάει στα δύσκολα, έναν παίχτη που θα την παίρνει από το χέρι στα δύσκολα. αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρξουν και μέρες που αυτός ο ηγέτης δεν θα είναι καλά και θα πρέπει να παίξει όλη η υπόλοιπη ομάδα καλά για να μπορέσει να τον βοηθήσει να ανακάμψει. Νομίζω ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής στην καινούργια του αρχή νομίζω ότι το έχει αυτό. Έχει αυτό το μενταλιτέ, έχει αυτό το στοιχείο του νικητή, όπως ξαναείπαμε, και νομίζω ότι οι επιλογές του θα είναι για το καλό της Εθνικής και όχι για να πάει να φτιάξει την καριέρα κάποιου ή για να προωθήσει κάποιον. Νομίζω ότι θα καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο, ένα πολύ δεμένο σύνολο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν έχει πολλά χρόνια που έχει φύγει από τους αγωνιστικούς χώρους. Είναι μέσα ακόμα στην ψυχολογία του κάθε παίχτη και μπορεί να καταλάβει τον κάθε παίχτη και μπορεί να καταλάβει και το μπάσκετ πλέον πόσο γρήγορα έχει αναπτυχθεί και σε ποιο σημείο βρίσκεται. Γιατί έχουμε δει και άλλους προπονητές, παλαιούς παίχτες να γίνονται προπονητές και να μην μπορούν άμεσα να ακολουθήσουν το πόσο γρήγορα έχει γίνει το μπάσκετ και το πώς έχει αλλάξει το μπάσκετ σε σχέση με τα χρόνια που παίζανε και το πώς πρέπει να διαχειριστούν τον κάθε παίχτη. Όπως έχουμε δει, ας πούμε, τον προπονητή που ήταν πολύ μεγάλος παίχτης, τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είναι προπονητής αυτή τη στιγμή στη Φενέρ, που μόλις έγινε προπονητής πήγε σε μια ομάδα σαν τη Ζαλγκύρης, έκανε μια σπουδαία πορεία με τη Ζαλγκύρης και μόλις καλέστηκε να πάει σε ένα κλαμπ το οποίο είναι τεράστιο, με πολύ τεράστιους παίχτες σε πορεία στην καριέρα τους και σε φήμη και πολύ, πολύ δύσκολους χαρακτήρες, κάπου εκεί έχασε το στοίχημα και με τον εαυτό του και έχασε το στοίχημα και η Μπαρτσελόνα, η οποία του έδωσε γη και είδωρ. Και είδαμε ότι έδειξε ένα έργο το οποίο δεν ήταν αυτό που περίμεναν οι Καταλανοί και δεν ήταν και αυτό που περίμενε κανένας μπάσκετ άνθρωπος, ο οποίος πίστευε ότι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, όπως λέγαν, θα είναι ο νέος Ομπράντοβιτς. Και αυτό ως νέος Ομπράντοβιτς έμεινε μόνο στις εκφράσεις και στις φωνές που έριχνε μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής πλέον. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Έχει όλα τα φώτα να πετύχει. Θα έχει και τη στήριξη, βεβαίως, από την ΕΟΚ, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει παλέψει πάρα πολύ παλαιότερα. Έχει αγωνιστεί με το εθνόσημο μέχρι να μην μπορεί άλλο. Έχει αγωνιστεί τραυματίας. Έχει δώσει σπουδαίες παραστάσεις με τη φανέλα, με το εθνόσημο. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κρύβεται και το σημείο της επιτυχίας που εγώ βλέπω να έρχεται, διότι η αγάπη του για την Εθνική Ελλάδος είναι τόσο μεγάλη που θα θέλει να διαπρέψει και σαν προπονητής. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τον εγωισμό μέσα του, νομίζω ότι θα το βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα θέλει να πετύχει σαν ομοσπονδιακός προπονητής και να πάει την Ελλάδα σε μεγάλη διάκριση. Έχει και το παραπάνω μπουστάρισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Περιστέρι. Δεν έχει πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Δεν έχει χρόνια στους προπονητικούς πάγκους. Έχει 2 χρόνια νομίζω, αν δεν απατώμε. Και έχει και αυτή τη δίψα του να αποδείξει ποιος είναι και να κάνει διακρίσεις, να να καταφέρει να διακριθεί με την Εθνική Ελλάδος και αυτός μαζί, έτσι ώστε να αρχίσει να ανεβαίνει το όνομά του και σαν προπονητής, είτε είναι ομοσπονδιακός, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο, και να αρχίζει να ανεβαίνει και να δείξει ότι σε όλους ότι το potential που πιστεύουν όλοι ότι έχει, δηλαδή οι δυνατότητες, είναι πολύ μεγάλες, και να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει πολλοί κόσμος, γιατί και ο πρόεδρος του Περιστερίου του έχει δείξει πάρα πολύ εμπιστοσύνη και έχουν έρθει και αρκετά μεγάλες χορηγίες. Έχει έρθει ο μεγαλύτερος μάνατζερ παιχτών μπάσκετ και συνεργάζεται με τον ίδιο για το Περιστέρι. Έτσι με την Εθνική έχει ένα παραπάνω λόγο να πετύχει για να μπορέσει να αρχίζει να ανεβαίνει και το δικό του όνομα μαζί με της Εθνικής του. Πλάι-πλάι. Εχθές ανακοινώθηκε και η δωδεκάδα της Εθνικής μας, έβγαλε τη δωδεκάδα ο ομοσπονδιακός προπονητής, και γιατί δεν μπορεί να πάρει όλη την αποστολή, και αυτή που επέλεξε είναι στα γκάρτ, έχει επιλέξει τον Τόμας Γόκαπ, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Δημήτρη Μωραΐτη από τον Παναθηναϊκό. Στα forward έχει πάρει στη δωδεκάδα μαζί του τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, τον Ντίνο Μίτογλου, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος από τη στιγμή που πήγε στη Μπασκόνια έχει αρχίσει και κάνει το ξεπέταγμα που πρέπει να κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, και με τις εμφανίσεις του πείθει πάρα πολύ τον κόσμο και τον ομοσπονδιακό προπονητή. Επίσης έχει καλέσει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Παναγιώτη Καλατζάκη του Παναθηναϊκού. Και στο center έχει πάρει μαζί του τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος θα είναι και ο βασικός ψηλός της Εθνικής Ελλάδος, τον Κώστα Ντοκούμπο του Παναθηναϊκού επίσης, και τον Γιάννη Κουζέλογλου της ΑΕΚ. Μία θέση η οποία πονάει η Εθνική μας εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, είναι η θέση 5. Είναι η θέση στα center. Έχουμε δει άλλωστε μέχρι και στις τελικές φάσεις, είτε στο Mundo Basket είτε στο Euro Basket, μέχρι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο να κατεβαίνει και να πηγαίνει να παίζει στο 5, να ανεβαίνει και να πηγαίνει να παίζει στο 5. Νομίζω ότι φέτος η Εθνική Ελλάδος έχει να στηριχθεί σε πεντάρια. Ο Γιώργος Παπαγιάννης από τη στιγμή που έφυγε και από τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να αρχίσει να κάνει και στην Εθνική Ελλάδος μεγάλα παιχνίδια. Τον χρειάζεται η Εθνική Ελλάδος, όπως χρειάζεται και τον Κώστα Ντοκούμπο να κάνει τα πράγματα τα οποία κάνει και στον Παναθηναϊκό, και ακόμα περισσότερα, γιατί εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη που έχει η Εθνική μας στη θέση 5, όταν εδώ και χρόνια είναι το μειονέκτημά μας αυτή η θέση, που η Εθνική πάντα είχε έτσι έναν καλό στη θέση 5 σε όλες τις διακρίσεις. Είχε ένα πολύ καλό παίχτη στη θέση 5, και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μεταμορφωθεί και ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι ακόμα πιο άγουρος από τον Γιώργο Παπαγιάννη, αλλά μας έχει δείξει φέτος ότι πρέπει να τον υπολογίζουμε και έχει μεγάλες δυνατότητες και για μεγάλη εξέλιξη προς το καλύτερο πάντα, και για αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες και το ταλέντο που έχει είναι πολύ μεγάλο. Η εθνική μας ομάδα είναι, όπως πάντα σχεδόν, πλήρης στα γκάρτ, στον άσο θα έλεγα εγώ περισσότερο, διότι έχει τον Ντόμας Γόκαπ, έχει τον Βασίλη Τολιόπουλο που μπορεί να παίξει, έχει τον Δημήτρη Μωραέτη, από πίσω έχει τον Κώστα Σλούκα, έχει τον Νίκ Καλάθη, οι οποίοι είναι playmaker με αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους και στα χέρια τους. Ειδικά ο Τόμας Γόκα που είναι Καλάθης και ο Κώστας Λούκας είναι παίκτες οι οποίοι είναι ευρωλιγκάτοι, έχουν ψηθεί, έχουν πάρει ευθύνες στα χέρια τους, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν πώς μπορούν να ηρεμήσουν μια ομάδα, πώς μπορούν να την κοντρολάρουν και πώς μπορούν να ηγηθούν αυτής της ομάδας. Από πίσω τους βέβαια έρχεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος που φέτος κάνει μια εξαιρετική σεζόν, καταπληκτική σεζόν, που του χρόνου θα πρέπει κάπως να την εξαργυρώσει με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε και να πάει και να κάνει κάποια, σίγουρα να κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του, με κάθε σεβασμό προς τον Άρη, αλλά επειδή στον αθλητισμό, επειδή ο αθλητισμός πλέον είναι επάγγελμα σε αυτές τις κατηγορίες, θα πρέπει να εξαργυρώσει και κάπως τις εμφανίσεις του με ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, το οποίο θα του δοθεί από κάποια ομάδα η οποία θα έχει και μεγαλύτερους στόχους και θα είναι και σε, ίσως και σε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και γιατί όχι να τον βλέπαμε και στο Παναθηναϊκό, αν δεν συνέχιζε ο Δημήτρης Μωραήτης. Δεν ξέρω, γράφονται πολλά για το Βασίλη Τολιόπουλο, νομίζω ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά, ούτε ότι έχει υπογράψει το Παναθηναϊκό, ούτε ότι ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει πρόταση. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ άλλες θέσεις κοιτάει και όχι αυτές του πέμπτου γκάρτου αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει για μένα και ένα άλλο ζήτημα, εκτός από τη θέση 5 που περιμένω να δω και φέτος τι θα γίνει με αυτή τη θέση. Νομίζω ότι ειδικά σε, αυτή την επιλογή, σε αυτές τις επιλογές που έχει κάνει ο ομοσπονδιακός προπονητής μας για αυτά τα παιχνίδια που έρχονται σε αυτό το παράθυρο, είναι στη θέση 2, στη θέση του shooting guard. Αυτή τη στιγμή έχει το Γιαννούλη Λαρετζάκη που παίζει στη θέση 2 και έχει και τον Βασίλη Τολιόπουλο να πάει στο 2, ίσως. Ίσως να δούμε και αυτό το σχήμα. Να πάει Βασίλης Τολιόπουλος στο 2. Ήταν να πάει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στο 2 από το 3. Θα δούμε τι θα σκαρφιστεί ο ομοσπονδιακός προπονητής μας και ποιες είναι οι σκέψεις του. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι στο προολυμπιακό το καλοκαίρι θα πρέπει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι στην εθνική ομάδα για να μπορέσει να καλύψει τη θέση 2 επάξια, να είναι ο βασικός shooting guard της ομάδας, ο βασικός scorer και από εκεί και πέρα να μπορεί να παίξει και ο Νικαλάθης με τον Σλούκα στο 2 και να δούμε και άλλα σχήματα πολύ καλύτερα στο σκοράρισμα και στη δημιουργία. Γιατί ο Τόμας Γκόκαπ είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ένας παίχτης ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, οργανώνει καλά το παιχνίδι, αλλά δεν είναι ο σκόρερ και ο ηγέτης που χρειάζεται να έχει μία ομάδα και δεν μπορεί να ηγηθεί στα δύσκολα ούτε να σε ξεκολλήσει, όπως θα σε ξεκόλλαγε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και μιλάω για αυτούς τους δύο, γιατί έναν από τους δύο μπορείς να έχεις στο ρόστερ σου, είτε θα έχεις τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, είτε θα έχεις τον Τόμας Γκόκαπ, γιατί είναι οι παίχτες, είναι naturalize που λέγαμε και δεν θα είναι τόσο και δεν είναι εφικτό να είναι και οι δύο. Δύσκολες βέβαια οι επιλογές, αλλά αυτή είναι μια δουλειά η οποία καλείται να, και μια απόφαση η οποία καλείται να πάρει ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας. Φτάσαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Θυμίζω ότι η εκπομπή είναι με ανοιχτές γραμμές. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι με το τηλέφωνο, καλείτε στο 210-3000-446. Βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε οτιδήποτε θέλετε. Είτε με μήνυμα στο powerradio.gr, στη σελίδα μας, στην ενότητα chat. Γράφετε το μηνυματάκι σας και συζητάμε οτιδήποτε θέλετε. Το powerradio.gr θα το βρείτε και στα social media, να σας θυμίσω, στο Facebook, στο Instagram και στο X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε, διαβάζετε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μας και τα άρθρα που γράφονται μέσα στο site. Έτσι, για μια ενημέρωση για τον Παναθηναϊκό μας, μια όμορφη ενημέρωση. Και μας βρίσκεται και στο YouTube με το όνομα Power Radio. Κάνετε μια εγγραφή και εκεί. Μας παρακολουθείτε και μέσα από εκεί. Γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα από το powerradio.gr και ελπίζουμε να τα ευχαριστηθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία μεγάλη παρέα εδώ στο powerradio.gr. Η θέση η οποία η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ κατ' εμέ είναι πλήρης είναι οι θέσεις βασικά του 3 και του 4. Το shooting forward και το power forward που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι οποίες απαρτίζονται από τον Κώστα Παπανικολάου, τον Ντίνο Μίτογλου, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, το Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, τον Παναγιώτη τον Καλαϊτζάκη, και έρχεται από πίσω και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν ανέτοιμος και δεν μπορούσε να υπηρετήσει την Εθνική Ελλάδος σε αυτά τα παράθυρα, και καλύτερα που δεν τον επέλεξε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, για να μπορέσει να είναι στο 100% έτοιμος με την κίνηση του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκα. Εκεί είναι κάποιες θέσεις, είναι δύο θέσεις οι οποίες η εθνική μας είναι πλήρης. Έχει όλες τις λύσεις. Μπορεί να παίζει ο Ντίνος Μίτογλου στο 4, μπορεί να παίζει ο Κώστας Παπανικολάου. Όταν έρθει ο Ιωάννης Παπαπέτρου μπορεί να είναι και αυτός στη θέση 4. Μπορεί σε κάποια σχήματα να βοηθήσει και ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος στο 4. Και να βρίσκουν χημεία παιχνίδι με το παιχνίδι οι παίχτες μας και να εναλλάσσουν αυτές τις δύο θέσεις χωρίς να φαίνεται ότι λείπει κάτι από την ομάδα. Είναι οι δύο θέσεις οι οποίες τα στοιχημάτιζα ότι η εθνική μας δεν θα έχει πρόβλημα ούτε στο αμυντικό κομμάτι αλλά ούτε στο επιθετικό κομμάτι. Γιατί έχει πολύ έμπειρους παίχτες παιγμένους και παίχτες οι οποίοι είναι πιο νεωροί και έχουν τη δίψα να αποδείξουν πράγματα. Εκτός δωδεκάδας, έτσι λίγο να θυμίσω ότι από την προεπιλογή που έκανε ο ομοσπονδιακός προπονητής μας έμεινε έξω ο Μιχάλης Λούτζης, ο Λευτέρης Ματζούκας, δύο παίχτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει στις ομάδες τους φέτος πάρα πολύ, οπότε δεν είναι και έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Είναι ο Βαγγέλης Ζούγρης και ο Νάζ Μήτρου Λόγκ του Ολυμπιακού και εκείνος, ο οποίος δεν χωρούσε στις θέσεις τις οποίες υπάρχουν για τα γκάρτ. Πρόωρα από την προετοιμασία της Εθνικής αποχώρησε ο Λευτέρης Μποχορίδης, που ήταν στην προεπιλογή και εκείνος της Εθνικής Ελλάδος. Οπότε έμεινε και αυτός έτσι έξω. Αυτά τα παιχνίδια, τα παράθυρα της FIBA και τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, για μένα δείχνουν και σε τι κατάσταση είναι κάθε αθλητής. Δείχνουν σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή και δείχνουν και λίγο έτσι τι προσόντα έχει ο καθένας. Όχι στο 100% όπως δείχνουν βέβαια τα παιχνίδια με τις ομάδες τους. Απλά είναι κάποιοι παίχτες και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι παίρνουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής και τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μέσα στην εθνική τους ομάδα, γιατί ίσως να είναι και από τα βασικά μέλη κάποιας εθνικής. Και τι εννοώ. Εχθές είδα λίγο το παιχνίδι, έτσι από περιέργεια, της Πολωνίας, της εθνικής μπάσκετ της Πολωνίας. Και το είδα περισσότερο γιατί με ενδιέφερε να δω τον δικό μας center Παναθηναϊκού, τον Μπαλτσερόφσκι. Έναν Μπαλτσερόφσκι ο οποίος με την Πολωνία εχθές μας έδειξε και γιατί και τι έβλεπε ο κότς Αταμάν και γιατί αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Εχθές έκανε μια καλή εμφάνιση μετά από καιρό στον Παναθηναϊκό. Έκανε μια καλή εμφάνιση με την εθνική του. Έτσι να πω λίγο τα πιο κύρια στατιστικά. Πέτυχε 11 πόντους, μάζεψε 8 rebound και έδωσε και μία assist. Κάτι το οποίο αν έκανε έστω τα μισά στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, δηλαδή να έβαζε 7 με 8 πόντους, να μάζευε 6 με 7 rebound και να μοίραζε και μία assist είτε καμία. Θα ήταν καταλυτικός, θα έδινε τις ανάσες που χρειαζόταν στον Ματίας Λεσόρ και η εμπιστοσύνη που θα του είχε ο κόουτς Αταμάν θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που του έχει τώρα, που τώρα φαίνεται σαν να μην του έχει καθόλου εμπιστοσύνη και θα μπορούσε να μπει στο rotation του Παναθηναϊκού έτσι ώστε και να δίνει ανάσες αλλά και να προσφέρει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Στην Εθνική Πολωνίας του δίνουν και του δείχνουν και μεγάλη εμπιστοσύνη του Μπαλτσερόφσκι, διότι είναι ένα παιδί πανύψηλο, είναι ένα παιδί με αρκετά μπασκετικές κινήσεις, πολύ καλές μπασκετικές κινήσεις και για το ύψος του έχει και αρκετά καλή πλαστικότητα. Και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκεί στην Εθνική Πολωνίας και είναι και βασικό, είναι το βασικό πεντάρι της Εθνικής Πολωνίας. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό του λείπει η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση που έχει στην Εθνική Πολωνίας και του λείπει και λίγο η διαχείριση η οποία δεν κάνει ο κόουτς Αταμάν, δείχνοντας εμπιστοσύνη και 2 και 3 και 4 λάθη να κάνει μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια, λέμε όλοι ότι του έχουν δοθεί ευκαιρίες και του έχουν ξαναδοθεί ευκαιρίες. Είναι κάποιοι παίχτες όπως ο Μπαλτσερόφσκι ή τον Μπαλτσερόφσκι ή τον Βιλντόζα που η ψυχολογία τους πειράζεται πάρα πολύ από το ότι αν με το πρώτο ή το δεύτερο λάθος τους καρφώνεις ουσιαστικά μεταφορικά στον πάγκο, τους δημιουργείς ένα πρόβλημα στην αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι κάπου εκεί χάνεται ο Μπαλτσερόφσκι, όπως και κάπου εκεί χάνεται ο Λούκας Βιλντόζα. Νομίζω ότι ο Μπαλτσερόφσκι, αν δεν αποκτηθεί άλλος στη θέση 5, στη θέση του, τουλάχιστον για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί για την Ευρωλίγκα δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής του Παναθηναϊκού, θυμίζουμε. Τελείωσε στις αρχές Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι αν δεν αποκτηθεί άλλος, θα αναγκαστεί να βγει μπροστά, θα αναγκαστεί ο coach Αταμάν να τον βγάλει μπροστά, για να μπορέσει να ανοίξει και λίγο το rotation, γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια, έρχονται τα play-off τα οποία είναι, μπορεί να παιχτούν και θα παιχτούν 3 παιχνίδια μέσα σε 5 μέρες, θα έχει ταξίδι μέσα σε αυτές τις 5 μέρες και θα είναι συνθήκες δύσκολες. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που έχει διαλέξει να κάνει rotation 6-7 παιχτών, θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να διαχειριστεί την κούραση των παιχτών τους, γιατί αυτό φάνηκε και στο Final 8, ότι παίζοντας συνεχόμενα παιχνίδια, οι παίχτες κουράστηκαν τη στιγμή που το rotation ήταν και αρκετά κλειστό σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, με την ΑΕΚ που έγινε μεγάλο rotation. Κουράστηκαν και δείξανε σημάδια κόπωσης στον τελικό. Κάτι τέτοιο προφανώς ούτε η ομάδα, αλλά ούτε ο coach Αταμάν και ούτε εμείς θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει στα play-off της Ευρωλίγκα. Οπότε θα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν παίχτες μπροστά και να παίρνουν λεπτά συμμετοχής, να αποδίδουν, να προσφέρουν στην ομάδα για να ανοίξει το roster και να αρχίσουν να παίρνουν όλοι τις ανάσες που τους αναλογούν. Απ' την άλλη είδαμε και τον εχθές είχε παιχνίδι και η Ισπανία με άλλον έναν γνώριμο και παίχτη του Παναθηναϊκού να είναι και σε αυτό το παιχνίδι. Ο λόγος για τον Χουάν Τσερναγκόμεθ, ο οποίος δήλωσε κιόλας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και στην προετοιμασία που έκανε η Εθνική Ισπανίας, ότι είναι ένα διάλειμμα από μια πολύ κακή και εφιαλτική σεζόν για τον ίδιο. Κάτι το οποίο το παθαίνει πρώτη φορά ο Χουάν Τσερναγκόμεθ, γιατί στο NBA είχε το ρόλο του και έκανε αυτά που ήξερε να κάνει και αυτά που έπρεπε να προσφέρει. Στην Ευρώπη ήρθε για κάτι άλλο, δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό το άλλο που έχει έρθει να κάνει και ίσως να του κάνει και καλό αυτή η διακοπή και να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή τα οποία δεν τα παίρνει με τον Παναθηναϊκό. Εχθές βέβαια συνέχισε κατ' εμέ τις κακές του εμφανίσεις, έχασε κάποια ελεύθερα τρίποντα, έχασε κάποια ελεύθερα σουτ κοντά στο καλάθι, σχεδόν lay-up, και τελείωσε το παιχνίδι με 8 πόντους, 7 rebound και 2 assist. Έτσι που είδα κάποια highlights εχθές, δείχνει βέβαια αυτό το αμυντικό ταλέντο που έχει και το έχει διότι έχει μια οπτική για το άθλημα την οποία λίγοι το έχουνε. Θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια για τον συγκεκριμένο παίχτη, ότι βλέπει τον μπάσκετ διαφορετικά από ό,τι το βλέπουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει τρομερή αντίληψη του αθλήματος, απλά δεν του έχει βγει ακόμα το επιθετικό κομμάτι. Θα τον βοηθήσει νομίζω η Εθνική Ελλάδος, ή η Εθνική Ισπανία, συγγνώμη. Θα τον βοηθήσει πολύ και θα τον δούμε και λίγο, μήπως και τον δούμε λίγο καλύτερο ερχόμενο πάλι στις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι έχει δύο παιχνίδια τώρα για τα παράθυρα των εθνικών. Και μετά Πέμπτη Παρασκευή ξεκινάμε ξανά το αγαπημένο μας πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό μας να παίζει την Πέμπτη 10 παρατέταρτο στην Ισπανία με την Real Madrid. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλους τους παίχτες θα τους βοηθήσουν αυτά τα παράθυρα. Ναι, μεν έχει κούραση, αλλά παίρνουν λεπτά συμμετοχής και μένουν κοντά στο άθλημα και σε αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο προπονητικό και δεν επαναπαύονται καθόλου. Κάποιοι άλλοι παίχτες οι οποίοι δεν είναι σε εθνικές ομάδες έχουν ξεκούραση, σίγουρα θα κάνουν κάποιες προπονήσεις για να κρατιούνται σε μια συγκεκριμένη φόρμα και σε ένα συγκεκριμένο momentum. Έτσι θα έχουν κάποιοι αυτή την ξεκούραση που χρειάζονται. Από τον Παναθηναϊκό ας πούμε σίγουρα ξεκουράζει το Grant, σίγουρα ξεκουράζει τον Ναν, ο οποίος είναι και διακοπές στο Ντουμπάι οικογενειακές. Και σίγουρα και άλλοι παίκτες όπως ο Λούκα Βιλντόζα θα ξεκουραστούν και θα πρέπει να προετοιμαστούν να είναι έτοιμοι για την επανέναρξη. Σήμερα θα δούμε προφανώς την Εθνική Ελλάδος και τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, τι κάνουν και τι θα κάνουν και πώς θα ανταποκριθούν. Θα δούμε και τον Ματίας Λεσόρ σήμερα με την Εθνική Γαλλίας και τον παλιό μας και φυσικά γνώριμο τον Μάριο Χεζόνια που παίζει αντιμέτωπος με τον Ματίας Λεσόρ. Και έτσι θα έχει ωραία παιχνιδάκια σήμερα, ξεκινώντας στις 9. Τώρα είναι δύο τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τελείωσε το Κύπρος Βοσνία Ερζεγοβίνη 66-99. Κέρδισε η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι στην τρίτη περίοδο το Δανία Γεωργία 41-48. Να πω έτσι και τα σκορ. Και στη δεύτερη περίοδο, στο τέλος της δεύτερης περίοδου, είναι το Βόρεια Μακεδονία-Εστονία. Κερδίζει Βόρεια Μακεδονία με 42-34. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόσνιος είναι, να θυμίσω, ο Μούσα της Ρεάλ, ο οποίος και έβαλε 26 πόντους με 5 rebound και 8 assist. Φοβερή είναι η εμφάνιση που κάνει ο Μούσα με την εθνική ομάδα του. Καταπληκτικός ο Μούσα και σαν παίχτης και σαν προσωπικότητα. Έτσι στα τελευταία 10 λεπτά που έχουμε για σήμερα, έτσι βράδυ Παρασκευής, θέλω να πω έτσι λίγα πράγματα για ακούγονται πάρα πολλά μεταγραφικά και για ποιος ενδιαφέρεται για ποιον και ποιος ετοιμάζει πρόταση για ποιον και οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πρέπει να κλείσει το ρόστερ του πολύ πιο γρήγορα και να κάνει τις κινήσεις του πολύ πιο γρήγορα από τα αναμενόμενα, γιατί το καλοκαίρι η αγορά θα έχει μικρύνει πάρα πολύ. Ήδη είδαμε ότι ο Γιάν Βέσελη ανανέωσε την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2026. Ένας παίκτης ο οποίος είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο η Μπαρτσελόνα δεν τον άφησε ελεύθερο, γιατί τέτοια κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Φενέρ, τα πολύ μεγάλα κλαμπ δεν αφήνουν τους παίκτες να φύγουν και να πάνε σε έναν ανταγωνιστή τους, παίκτες οι οποίοι είναι μέσα στο rotation και πόσο μάλλον παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί τους. Τώρα σήμερα από χθες έχουν κυκλοφορήσει έτσι κάποια πράγματα για τον Κέντρικ Ναν, ότι αν δεν επιστρέψει θα έχει αρκετές προτάσεις και πολύ πλουσιοπάροχες από την Ευρώπη. Και κατονομάζουν και όλα στη μία εξ αυτών τη Μονακό, η οποία το καλοκαίρι πήγε να φτιάξει μία dream team στα guard τουλάχιστον, με την προσθήκη κιόλας του Kemba Walker. Αλλά δυστυχώς και για αυτήν και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Kemba Walker δεν έπιασε καθόλου και θα λένε ότι θα προσπαθήσει να πάρει τον Kendrick Nunn για να φτιάξει αυτή την dream team στα guard. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος.
Από το HoloBrand σας τηλεφωνώ σχετικά με ένα βιογραφικό που έχετε στείλει.
Ναι, καλησπέρα.
Θα είστε διαθέσιμο για μια συνέντευξη αύριο στο Villa του Shopping στο Ready, μεταξύ 5 και 9.
5 και 9. Ναι, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε αύριο.
Μπορείς να καλέσω αύριο την ίδια ώρα. Αν θέλετε να κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε τώρα.
Ναι, να κλείσουμε.
Πείτε μου λίγο μια ώρα που σας βολεύει.
Να πούμε 5.30.
5.30 ώρα.
Ωραία, τέλεια.
Το Village, ξέρετε που βρίσκεται?
Στο Ready, ναι, βεβαίως.
Στη Βόν 228 στο Ready.
Οκ.
Τώρα αύριο έχουμε 24 του κοινός. 5.30. Λοιπόν, θα πάτε στο Hall of Brands, στο ταμείο του καταστήματος.
Ναι.
Και θα ζητήσετε τον κύριο Πολυμερόπουλο Κώστα.
Πολυμερόπουλος Κώστας, οκ. Okay. Τέλεια.
Εξή.
Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά.
Γεια χαρά. Οπότε τα μεταγραφικά δεν ξέρω κατά πόσο παίζουν ρόλο και βγαίνουν, γιατί υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Το να βγαίνουν τέτοιες πληροφορίες ώστε οι ομάδες που έχουν τους παίχτες να κάνουν καλύτερες προτάσεις ή να τρέχουν να κλείσουν ένα παίχτη από τώρα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για του χρόνου το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τρέξει να κλείσει το ρόσερ του, όπως είπαμε, για του χρόνου, γιατί η αγορά θα γίνει πάρα πολύ, θα μικρύνει πάρα πολύ και οι καλοί και οι στάρ, οι ευρωλιγκάτοι παίχτες που θα μείνουν στην αγορά θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κοιτάξει μόνο στάρ αυτή τη στιγμή, γιατί μια ομάδα θέλει και τους star, αλλά θέλει και τους παίχτες οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν τη δευτερεύουσα δουλειά και την πιο βρώμικη δουλειά που λέω εγώ. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξει το μέλλον από τώρα, όσο και αν η ομάδα βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους της. Θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις αθόρυβα και όπως πρέπει, να κάνει τις κουβέντες που πρέπει και αν όχι να φτάσει σε συμφωνίες, γιατί είναι και δύσκολο ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται σε μια ομάδα να πάει να συμφωνήσει με κάποια άλλη, τουλάχιστον να κάνει κάποιες πρώτες επαφές, κάποιες πρώτες συζητήσεις, να δει τα θέλω του παίκτη, ο παίκτης να δει τα θέλω της ομάδας και χρηματικά και παικτικά και τι πλάνο υπάρχει και έτσι να αρχίσει να κολλάει τα παζλ που λείπουν από το δικό του ρόστερ και από το δικό του έτσι παζλ να αρχίσει να κολλάει, να κολλάει τα δικά του κομμάτια. Συμπληρώσαμε άλλη μια φορά τη μία ώρα παρέας μας, τη μία ώρα εκπομπή μας, εδώ στο Deflection, Παρασκευή βράδυ. Σας αφήνω και εγώ για να δείτε και την εθνική ομάδα μπάσκετ, την προσπάθειά της κόντρα στην Τσεχία. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή αρχή και στον ομοσπονδιακό μας προπονητή, καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Ένα καλό παιχνίδι να γίνει χωρίς τραυματισμούς και χωρίς δυσάρεστα γενικώς για την ομάδα και για τους παίχτες. Μαζί θα τα πούμε πάλι την Τρίτη στις 6 ώρα. Θα έχουμε να πούμε πραγματάκια, θα έχουν περάσει και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Θυμίζω ένα σήμερα και ένα την Δευτέρα. Θα έχουμε δει τι κάνουν και οι άλλοι πράσινοι διεθνείς με τις εθνικές τους. Θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό και Φυσιά και γενικώς θα έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την Τρίτη στις 6. Εγώ ήμουν ο Τάος Μασαλάς στην εκπομπή Deflection από το powerradio.gr. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε την Τρίτη στις 6. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ. Γεια χαρά.